Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har raslet en masse politikere rundt, der har talt om indvandring og pensionsordninger, og lidt om klima og meget om nogle nye retninger, men stort set ikke noget om teknologi og kontrol af borgerne, måske fordi de tror, at vi, borgerne, er ligeglade. Vi er jo alligevel på Facebook og deler data der, som de plejer at sige, politikerne. Men her i programmet, der mener vi jo, at mennesket er frit og stort og smukt og fortjener bedre end det teknokrati, vi langsomt er ved at bygge op omkring os. Derfor bringer vi også en grundlovstale fra IT Politisk Forening til sidst. Men først så skal vi sætte livtag med en af konsekvenserne af den digitale tilværelse, vi lever. Nye former for kriminalitet dukker op hele tiden. Velkommen til Carsten Schurmann, lektor ved IT Universitetet i København. I har lige fået en ny opgave, kan man sige. I skal have standset det, der hedder kryptokriminalitet. Hvad er det for noget?
Ja, det er, hvis man bruger cryptocurrencies til kriminelle handlinger.
Det er simpelthen det.
Det er sådan.
Og cryptocurrencies, bare lige for de mennesker, der sidder derude.
Ja, det er kryptovaluta.
Kryptovaluta, det er sådan noget, man kan overføre fra den ene computer til den anden.
Ja.
Og som er digitale penge, kan vi sige.
Ja, det er digitale penge.
Hvis vi gør det meget fedt. Det kommer vi til at tale rigtig meget mere om, det her krypto-blockchain, kommer vi også til at komme ind på og gå ud fra lidt, som er noget af det her. Der er også noget, der hedder ledgers, hvis jeg ikke har forstået det rigtigt. Det kommer vi til at tale mere om lidt, men vi skal længere og mere konkret ind i noget kriminalitet, der er, skal man sige, det er nede på jorden, men det er mindst lige så ubehageligt. Rasmus Malver, jurist med speciale i mennesker og forfatningsret og flittig gæst her i programmet, blandt andet som følger dit engagement i ulovliglogning.dk. Du har fået en ny sag. Den handler om svage borgere og nem idé. I dag der tager vi en konkret sag op. Prøv lige at fortælle om den i overskrifter.
Den handler om en evnesvag mand, som er blevet snydt til at udlevere sin nem idé og password, og så er der blevet optaget en masse lån i den, og pengene er så forsvundet igen. Og da jeg bare begyndte at krasse lidt i overfladen, for det lyder meget som den sag, jeg tidligere har haft med en udenlandsk hjemløs, men så viste det sig, at til den samme konto har der været tilknyttet en nem konti for 39 personer.
Så det er et omfattende sagskompleks, som politiet vil gælde, tror jeg.
Den blev pludselig meget større.
Ja. Der er meget mere om, hvordan man med et franejet nem idé kan lave kviklån i bunker af svage borgers navn. Vi taler med moren til en af de ramte. Det bliver lidt senere her aflyttet som med din hemmelige lille barkbåd i det overvågningssamfund, vi alle sammen er tvunget til at sejle rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
But when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Carsten Schurmann, lektor ved IT Universitetet i København. Du sidder også i et helt nyt center, der hedder Center for Information Security and Trust. Det må være informationssikkerhed og tillid. Og så er du involveret i et nyt projekt på ITU. Det er lektor Bernardo Machado David, som også sidder på IT Universitetet. Og så er det også dig. I har fået 2,9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond. I vil gøre det muligt at efterforske det, vi lige snakkede om her for lidt siden, kryptokriminalitet. Kan du give nogle eksempler på, hvad kryptokriminalitet er for noget? Altså, hvordan det kan udføres?
Ja, så kryptokriminalitet er, hvis der er mennesker, som misbruger kryptovaluta til at lave nogle kriminelle handlinger. Og det er så svært, så eksempler er ransomware, men det er også at sælge ting i darknet, som våben eller forskellige ting, stoffer. Og det er en kriminel handling, og det er muligt, fordi det er nemt at betale med bitcoin og kryptovaluta. Og der er mange, mange forskellige, de kender vi alle nu, Ethereum, der er Zcash, Monero, og så. Ja, de kriminelle handling, det er muligt, fordi det er muligt for at betale med en digitale penge, og vi synes det er svært for at følge sporen, hvem har købt hvad, og så er det så håber vi, så er det også svært for politi at finde ud af hvem de kriminelle er. Men det er ikke sådan, fordi Bitcoin for eksempel er ikke en anonym currency.
Det siger det, folk jo altid sidst, men folk siger, at Bitcoin det er anonyme penge. Ja, det er det simpelthen ikke. Kan du forklare, hvorfor?
Ja, det er simpelthen, fordi Bitcoin, det løber på den blockchain digital ledger, som du har sagt tidligere, og det er offentligt. Det er et system, hvor vi alle kan kigge ind i, og vi kan alle være. Vi kan kigge på alle transaktioner som tog plads, men identiteten på den blockchain, det er ligesom, det ser lidt krypteret ud. Men hvis du er politi, og du kan godt se fra hvilken IP-adresse du kommer ind og laver nogle transaktioner, så er det måske lidt klarere, hvem du er. Så det er digitalt, det er svært for at følge, men det er ikke anonymt. Og det var i 2013, som I har måske hørt, det var en dark web hjemmeside, som hedder Silk Road, ja. Silk Road, som blev shutdown, fordi de har kort om. Jeg har glemt Roberts, Drake, something Roberts, jeg har glemt
det. Pirate, Italy.
Drake Pirate Roberts, det var hans navn. Men de fandt ud af, hvem det er, fordi politiet har brugt mange, mange forskellige teknikker. Han sidder i en coffee shop og bruger en samme IP-adresse. Så det er ikke anonymt, men det er stadigvæk brugt for kriminelle handlinger.
Bare lige fordi du ved, at der sidder godt til nogen derude, der siger, shit, nu snakker de om det der igen, det der med med krypto og med blockchain. Hvad er det, man kan med det? Altså, hvordan virker det her system? Altså, bare, jeg ved godt, det kan du ikke forklare på, ja, på inden for nogle rimelige ting, men hvordan fungerer det her?
Ja, okay, så jeg kan prøve at forklare det. Så normalt, hvis du har en computer, kan vi ikke være sikker på, at du har forandret ting på din computer. Fordi hvis du har en Excel-file, så går du ind og ændrer nogle talerne. Men hvis vi snakker blockchain, så der er mange, mange computere rundt om verden, de snakker med hinanden, og de sammenligner, hvad de ved om din Excel-spreadsheet lige nu. Og hvis der er forandringer, så skal alle være enige i, at det er de forandringer, de har gjort. Og bare de gyldige forandringer er optaget på blockchainer. Og det betyder, at vi, det er ligesom du kan tænke, det er en stor whiteboard, ja, som du kan bare skrive med permanent marker. Du kan ikke slette ikke noget, fordi det er altid på blockchain. Så hele historien er på blockchain, og blockchain de vokser og vokser hver dag. Og der bliver flere og flere transaktioner. Så hvis vi kigger på, hvis vi laver en finansiel transaktion, hvis det er på blockchain, så skal alle være overbevist, at det var en gyldig transaktion. Og vi kan se på blockchain, hvis jeg fik penge, og hvis jeg har betalt penge. Hvis du gør det på din egen computer, ja, jeg kan ikke stole på dig, for det måske gik du ind, og du har forandret lidt tallerne her og der. Og så der er det er ligesom din mekanismus, consensus, det hedder også consensus, jeg ved ikke, hvad det er på dansk, men der er consensus-mekanisme, som er på grund af blockchain-teknologien.
Det hedder det samme på dansk, tror jeg, konsensus. Ja, okay. Jeg skal også lige huske at sige, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvad er det for en sjov sang, så er det fint, du er tysker i virkeligheden.
Ja, jeg er tysker, ja.
Det skal du ikke undskylde. Det er fint, det er en god accent, og jeg ved også, at vi har producer siden derude, som sætter utrolig stor pris på det. Men lige præcis det her med overførsler af penge og sådan noget, som man gør med de her blockchain. Du siger, at når man bruger bitcoin, så er det for eksempel ikke anonym. Der er rigtig mange, der siger, blockchain, det er det samme som, eller at bruge, hvad hedder det, kryptovaluta, det er det samme som at bruge kontanter. Ja. I virkeligheden, fordi det er fuldstændig anonym. Men det er det ikke, men der er nogle enkelte områder, hvor I så siger, der kan man faktisk stadigvæk godt gøre det anonym. Hvordan gør man det?
Ja, så Bitcoin var det første kryptovaluta, som kom ud. Og i de sidste 2-3 år, to andre valutaer kom også ud, som er meget mere anonymt, som hedder Zcash og Monero. Og de bruger en kryptografisk teknologi på bunden, som hedder Zero Knowledge Proof, så Zcash, Snarks, E-case af Zcash. Og det kan være, at alle transaktioner, du kan kigge på blockchain, og du kan godt se, at det er rigtigt, men du har ikke nogen mulighed for at sammenligne, hvilken transaktion går sammen med hvilken andre transaktion. Og det er meget, meget mere anonymt, men det er også meget mere kompliceret. Og det koster mange, mange penge, og til, ikke penge, men det koster til for at vente for blockchainer at opdateres. Og derfor er der ikke så mange, som bruger det lige nu. Men det er en anden udfordring, og hvis myndigheder, så de har reglerne om, hvad du kan købe, hvad du ikke kan købe, hvad er en kriminel handling, hvad ikke er en kriminel handling. Og myndighederne skal være sikre på, at reglerne er overholdt. Og det betyder, med din anonyme kryptovaluta har det ikke nogen chance, og de kan bare ikke lave deres politiarbejde. Og det er en stor udfordring, fordi hvis du kan ikke trække, hvis det er sværere at finde ud af, hvem har betalt for stoffer på darknet, så er det sværere for politi. Ja. Og projektet, som Bernardo fik pengen for, og støtte for, det drejer sig om, hvordan kan du finde en sweet spot mellem anonymiteten på blockchain og på kryptovaluta, og give samtidig myndighederne muligheder for at kigge og forstå, hvilken transaktion er kriminelle, så de kan være sikre på, at reglerne og lovgivningen er overholdet.
Så det er en hård, fin balance her, fordi det er jo også det, der er problemet, det er, og man kan sige, at de fleste mennesker vil jo egentlig også gerne måske kunne holde for sig selv, hvad de går og bruger penge. Det rager jo ikke staten, i princippet, med mindre man har lavet noget kriminelt.
Ja.
Så I skal finde, finde en balance imellem at sige, hvordan kan vi opklare forbrydelser, hvor vi ved, der foregår et eller andet, eller vi har en klar fornemmelse af det, så vi kan gå ind og kigge, og hvordan kan vi beskytte folks almindelige rettigheder til at bare gå og passe sig selv og bruge deres egne penge.
Ja, lige præcis. Det er faktisk det. Og ideen er at bruge en teknologi, som også kommer fra kryptografi, som hedder threshold cryptography, hvor mange mennesker skal komme sammen for at dekryptere en hemmelighed, en secret. Det er ikke bare en, som har en kryptografisk nolle, men det skal være 5 eller 6 eller 7 eller flere. Og ideen er at bygge op en layer på toppen af kryptovaluta, som du kan åbne transaktioner som myndigheder, hvis 4 eller 5 eller 6 myndigheder kommer sammen og siger, ja, det er en kriminel handling, som vi skal kigge ind i. Og hvis de alle kommer sammen og laver deres kryptografiske nøgler sammen, så kan de faktisk finde ud af, var det en kriminel handling, var penge betalt for en kriminel aktion eller ikke.
Ja, altså, men noget af det, altså udfordringen her, det er jo, at mange af dem, der bruger blockchain og kryptovaluta, de elsker jo den her idé om, at det er anonymt. Der er, også, altså, det er jo heller ikke nogen, der er jo ikke nogen hemmelighed i, at der også er nogle bevægelser i det her, som er sådan nogle antistatsagtige ting, som handler om at sige, at vi kan bruge de her penge, kan vi bruge, når staten holder øje med os, og vi kan bruge det uden, at vi kan lægge dem i skattely, eller alt muligt andet, hvad vi nu passer os, eller vi kan foretage os nogle andre ting med dem. Der stopper I jo festen for de her liberalister, som gerne vil køre tingene udenom stat og banker.
Ja. Men faktisk er det ikke rigtigt. Det er ikke anonymt. Det er ikke en anonymt. Så de liberalisterne, så de er måske er lidt skuffede lige nu, fordi det er måske nyt for dem, men det er ikke anonymt, så det skal stadigvæk være meget, meget, meget forsigtigt, hvad du gør med bitcoin og valuta. Den anden del, dit spørgsmål var... Har jeg glemt det.
Nå, det var bare altså det der med, I risikerer jo, kan man ikke forestille sig, at der virkelig der vil være en modstand imod det, I laver, altså når man går ind og gør det her?
Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, der er måske mange aktivisterne, som siger, at det skal være hemmelige, og det vil vi ikke. Vi vil ikke, at myndigheder kigger på vores aktioner. Det kan godt være, at de kommer ud og siger, at det er ikke acceptabelt. Men jeg synes bare, jeg har ikke nogen politiske holdning til, hvis det er godt eller ikke. Det er bare videnskab. Så vi vil gerne vide, hvordan det kører. Hvis det kommer at være et produkt, som man skal bruge, som er den næste generation af kryptovaluta, det er ikke klart. Men vi vil gerne vide den videnskabelige udfordringer, og vi vil finde et svar på det.
Rasmus Melber, du havde en kommentar.
Ja, på vegne af libertarianerne rundt omkring i verden, så vil jeg sige, at vi kan jo kigge tilbage på menneskets historie, og i flere tusind år har vi haft penge, men vi har jo lige haft de her 30-40 år med digitale penge, og nu er det meget nemt for politiet at anklage hvem som helst for hvad som helst. Så vi bevæger os måske i retning af at komme tilbage til den sande tilstand, for det er jo også den der med, jamen hvis vi bare overvåger alle på alle tidspunkter, så er det meget nemmere at finde. Og det, som man kan med det her, altså der er jo gode ting ved den, for eksempel bitcoin, som er sådan lidt offentlig, det er, hvis man vil boykotte nogen, eller man vil protestere imod noget, så kan man sige, jeg vil ikke tage imod penge, der har været forbi, for eksempel en våbenforhandler, eller alkohol, eller tobak. Så det var bare for ligesom at sige, ja, jeg synes måske, at det ville være mere naturligt, hvis vi kommer over til en verden, hvor penge igen er anonyme.
Ja, altså kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg tænker på, vi har vendt os til, at vi er jo glade for, at vores kontant er anonym, for eksempel. Det har vi sagt, det er noget, man må leve med, og det er noget, folk de gør. Og sådan har det været altid. Der er også en stærk modstand imod at komme af med dem igen. Kommer vi til at få noget på noget tidspunkt efter din bedste, skal man sige, matematiske overbevisning? Kommer vi så til at få noget, der digitalt set kan modsvare kontanter?
Jeg er ikke sikker på det. Jeg synes, Zcash er den mest anonyme kryptovaluta, du kan have. Men det er ikke nemt for at bruge den, fordi du kan ikke have så mange transaktioner, for det koster meget tid, og deres transaktioner er meget, meget store, fordi der er så mange kryptografiske informationer inde i. Spørgsmålet er, hvis vi, hvis vi skal have... jeg synes, penge er ikke 100%, anonymt. Fordi hvis vi kigger på skat, hvis vi kigger på pengestrømme, der er mange, mange algoritmer, vi har nu, hvor vi kan finde ud af, uden at have set penge, og vi ved ikke, hvor den, hvilken slags sædler mennesker har brugt for at købe en Ferrari, eller en, men det kan godt kigge på pengestrømmene. Så det, jeg synes ikke, vi kan have en 100% anonymt valuta, men vi kan være lidt opmærksom på, at bitcoin er ikke den anonyme valuta, vi tænkte, det er.
Nu kan jeg ikke nærme mig for at skifte emne en lille smule, og det er fordi, jeg ved, du også er ekspert i noget, som kommer op hver eneste gang, vi gør det, vi lige har gjort, nemlig folketingsvalg. Du er ekspert i også elektroniske valg,
ja,
og muligheden for at stemme i de her sammenhænge. Der går man faktisk, der er også flere og flere, der snakker om, blockchain, det kunne man bruge som en sikker, anonym måde at stemme på. Det er garanteret også et 30 minutter langt foredrag i virkeligheden, men kan du sige noget om, vil det komme til at virke?
Ja, altså... Så der er faktisk mange firmaer og erhverv, som kommer ud af i West Virginia. De bruger en firma og en løsning, som er en blockchain-løsning for at få military vote for mennesker, som bor i udlandet. Men som vi har sagt, det er ikke anonymt. Og hvis vi kigger på valg, så er det meget interessant, fordi i valg skal vi garantere stemmehemmeligheden og integriteten af valg. Så blockchain er ret god for at lave en integritetscheck. Men der er så mange andre ting i valgområdet. Stemmehemmeligheden, som ikke er løst på blockchain lige nu. Eligibility, som er, hvis du har valgret, hvis du har berettet at vælge, det er heller ikke på blockchain. Fordi lige nu kan du lave din egen adresse så mange, som du vil. Så hvis der er 100.000 flere stemmer i Danmark, end der er indbyggere, så er det ikke måske en god sign. Så det betyder... Blockchain, ligesom det er lige nu, er ikke godt nok, men jeg synes, hvis vi arbejder hårdt på den kryptografiske baggrund og det matematiske foundation af blockchainet, så kommer vi måske videre og forstå bedre, hvis der er en mulighed for at bygge et system, men vi er ikke der lige nu.
Og vi vil stadigvæk have det sidste problem, det vil stadigvæk være, at de mennesker, som bruger systemet, ikke kan forstå det.
Ja, fordi det store udfordring med valg, er tilliden. Det er ikke nødvendigvis korrektness af resultatet, det er tilliden. Hvis du bor i en land, hvor befolkningen har ikke tilliden til valgresultatet, så har du ikke nogen. Og det er det, som skal beskyttes.
Mange tak i første omgang til lektor Carsten Schurmann ved IT Universitetet i København.
For eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk sprogrum. Au, den kører rigtigt. Ding, 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 ding. Ding, ding.
Fra en form for digital kriminalitet, så skal vi til en anden. Det er en, skal man sige, mere konkret en. Den historie handler om en 56-årig retarderet mand. Jeg tror, det er et udtryk, man er nødt til at bruge i den her sammenhæng, der har klaret sig fint i sin egen lejlighed hele livet, men som nu hænger på en massiv gæld, som en anden en kriminel har påført ham. Rasmus Malvers, du er jurist, og du sidder i retshjælpen, og du tager dig af den her sag. Hvad, altså, hvor står den henne lige nu?
Jamen, vi startede med at tænke, at nej, er det egentlig ligesom den med den udenlandske hjemløse, som vi først talte om i aflyttet, hvor at hun endte med at hænge på den gæld, der blev optaget i hendes navn, fordi at domstolen altså mente, at NemID var godt nok, uanset hvem der havde det. Men så kontaktede jeg den bank, hvor banken kalder det selv en muldyrkonto, som formentlig er fra amerikansk, med at den bruges til at smule penge ud af systemet. Og banken sagde, ja... Der er den samme konto her, den har været brugt til 39 tilfælde. Og de siger også, at der er en sag i gang hos bagmandspolitiet, og jeg har desværre ikke kunnet få fat på bagmandspolitiet for at kunne få indsigt i den sag. Men det betyder jo, at pludselig er det en meget større ting, end den her, hvor det i anførselstegn kun var en enkelt udenlandsk hjemløs.
Og man kan så sige, at den her sag, hvis der er 39, der er involveret, så er der vel egentlig også større chancer for, at offeret her at det bliver en kriminel sag, og at, at offeret her ikke kommer til at hænge på de her penge.
Det håber jeg. Det er jo svært at kigge på det her, fordi jeg var så overrasket over den sag, jeg havde med den hjemløse. Men i forhold til...
Bare lige for at tage den med den hjemløse. Ja. Det, der sker her, det er virkelig, der taler vi om en anden type. Der bliver man truet til at aflevere sit NemID, blandt andet, eller hvad for
eller gør. Nej, den hjemløse blev også narret fra det. Det var en udenlandsk hjemløs, som kom til Danmark og var på Kompasset, som er et sted for udenlandsk hjemløse, og så kommer der en person hen og udgiver sig for at være fra den danske stat. Vedkommende siger, at jeg skal bruge dit pas og dine papirer, og så skal jeg nok sørge for at få det oprettet, så du kan få lov til at søge arbejde i Danmark. Og det bliver så udleveret, og det tager vedkommende så og opretter nem konto og nem idé med. Og på den måde, køber en masse ting på kredit og så videre. Og det er i høj grad det samme, der er sket her, men i den anden sag, den nye sag her, fordi, politiet vælger ikke at efterforske de her ting, men når der er 39, så håber jeg, at der kommer til at ske noget fra politiets side.
Jeg har talt med offerets mor på telefon. Hun vil gerne, hende og hendes søn, de vil gerne være anonym, så han ikke bliver udnyttet igen. Hun fortæller her historien om, hvordan tillid kan misbruges, og hvor alene man står bagefter.
Jamen, jeg kan fortælle dig, at han lider af epilepsi, og han er resigneret på den måde, at han kan ikke læse, og han kan ikke skrive. Derfor er det her jo, har det jo været en menneskelig sag. Og så er der igen det ved det, at når han bliver ringet op, det er det, der er sket. Han bliver ringet op af en ukendt, som siger, at han er fra politiet. Og når det sker, så er han sådan en, der tænker, at det er politiet, og der skal jeg svare på og sige, hvad han vil. Og det er der, det starter.
Ja, han bliver simpelthen ringet op, og så er der en, der siger, at han er fra politiet.
Ja, og han skal bruge nogle oplysninger fra ham, fordi at han skal gøre et eller andet for ham. Og i de oplysninger der er det, at han beder om noget nøglekort, oplysninger og noget koder. Og det giver han ham, men han mener ikke, men han har svært ved at huske, hvad der er sket. Han mener ikke, at han har givet ham mange oplysninger, altså mange nøglekort oplysninger, men vedkommende beder ham også om at fotografere sit nøglekort på sin telefon. Og det gør han, men han kan ikke sende det, for det har han ikke forstand på, det har han ikke evner til. Men hvordan så vedkommende, hvordan det er sket, at han alligevel har kunne få fat i noget af det kan vi jo ikke rigtig lige finde ud af. Men han tænker ikke videre over det, og tænker, nå, ja, det var jo så det. Så dagen efter bliver han ringet op af sin bank, og der er så hævet nogle penge på hans bank, på hans kontor. Og så noget plejer han ikke at have, altså fordi han har jo den her, han får noget fra Københavns Kommune, det er hans indtægt, ikke? Så han hæver jo ikke store beløb, så det er derfor, de så åbenbart har undret sig over det, og nede i banken kender de også hans situation og behandler ham derefter. Og så siger de, der er hævet 5.000. Det kender han ikke noget til jo. Og så, får han faktisk de fleste af de penge tilbage. Så det er jo så godt nok, kan man sige. Ikke? Men så er det jo så, at tingene begynder at udvikle sig i en forfærdelig retning, ikke? Fordi så får han jo alle de her henvendelser fra de her frygtelige bankhistorier, synes jeg, dem der kan, hvor man laver de her kviklån. Og de suser jo ind med alverdens ting og lån, der er optaget og ting, der er gjort, og det bliver vi jo frygteligt for urolige over. Og, altså det, man skal i den forbindelse, det er, at man skal melde det til politiet. Og det gør vi jo selvfølgelig straks, at vi får kendskab til det. Men det er meget forskelligt, hvordan de her kviklånsbanker reagerer, fordi en bank sender faktisk meget hurtigt en låneaftale og alverdens ting, hvorimod de andre faktisk først hører man fra dem, når de begynder at rykke for nogle penge. Man kender intet til det, man aner ikke, hvad det er, men det første, man får at vide, det er nogle rykkerbreve. Det er så også lidt underligt jo, ikke? Men så sidst på måneden, det her formøs, den opringning, den foregår den 5. januar. Men sidst på måneden skal han jo have sin ydelse fra Københavns Kommune, og får det ikke. Og så tænker vi, hvad nu det for noget? Og så ringer vi til Københavns Kommune der og spørger, hvad det er for noget, og de kan jo så sige, at det er i hvert fald ikke den konto, som de plejer at sætte det på. Og så går vi jo så ind i og kigger på, hvad nu det er. Jeg skal jo lige sige, at jeg er en gammel kone, så jeg er jo ikke helt stiv i alt det her EDB og alverdens ting, men jeg prøver jo efter bedste evne at hjælpe ham. Og så går jeg ind og kan finde ud af, at der er lavet om på hans NemID. Det vil sige, at pengene er gået hen et andet sted. Jeg går ind og finder ud af, hvad det er for en bank, og det er så det, der hedder Nykreditbank Luna Way, at pengene er gået ind til. Dem ringer jeg til og spørger, om de kan se, at de her penge fra Københavns Kommune er gået ind, og det kan de bevidne, at de er. Så siger hun damen der, at de kan jo godt føre dem tilbage til den rigtige konto, men de skal have en, altså de skal have noget at vide fra politiet, en hvad hedder så noget, det ved jeg ikke, hvad det lige hedder.
En anmeldelse
fra, ja, de skal i hvert fald have en henvendelse fra politiet, for at kan gøre det. Dem kontakter jeg selvfølgelig så med det samme, og siger sådan og sådan og sådan, og vi har fundet ud af, at de penge står der, om ikke andet, at han kunne få dem igen. Men de siger så til mig, at det hører med til en efterforskning, og det må jeg ikke blande mig i. Så her så stopper så min bestræbelse for at hjælpe ham med det. Og så håber jeg jo og regner med, at politiet tager kontakt, men det gør de jo slet ikke. Altså, der sker jo ingenting. Så de penge er jo så stadigvæk væk, kan man sige, ikke? Men de her formøse kviklånsbanker, eller hvad vi skal kalde dem, de bliver jo ved, at de skriver, og de rykker, og skriver mærkelige ting, de skal oplyse om. Og sådan, man føler sig nærmest som om, at man er en forbryder, ikke? Fordi de skriver, kender du vedkommende, der har gjort det? Altså, det er jo et mærkeligt spørgsmål. Har du stadigvæk penge stående på din konto? Altså, hvad, det er for en åndssvagt spørgsmål. Så det virker jo fuldstændig barokt, at man skal svare på sådan nogle mærkelige ting, ikke? Så bliver der så også et forhold med, hvad hedder det, nogle telefoner, der selvfølgelig er købt. Det er ikke almindelige telefoner, men de der dyre nogen. Og SIM-kort og alverdens ting, ikke? Og Telia, som jeg så må ringe til og sige, at det er anmeldt til politiet, de kan så fortælle, at de her telefoner hos dem, de er bestilt til afhentning nede i Kvickly på Englandsvej, men de er aldrig blevet afhentet. Om det er så fordi, at vedkommende ikke har kunne bruge noget til at få dem hentet, men de er så sendt retur, så der den sag stopper. Hvorimod at Telenor, der kører sagen, ikke? Og så får man så også lige pludselig fra en inkassofirma. Det er så det første, man hører om nogle ting, der er sket. Det er en inkasso. Og det er jo så også lidt uhyggeligt, kan man sige, ikke? At man sidder i den situation. Men altså, hvor man alt er, så prøver man at ringe til politiet. Man kan ikke komme igennem til den afdeling, der tager sig sådan noget. Så dem kan man så ikke få fat i. Så prøver man at skrive til dem. Og så får man det der svar, at sagerne bliver behandlet i en prioriteret rækkefølge. Og så kan man også sidde tilbage med det, at den prioritet, de har derinde, der er de så åbenbart ikke nået til at hjælpe os, eller hvad man kan sige. Men i alt det her, der er det jo så, man på et tidspunkt nærmest er ved at blive fortabt, og så er det, vi henvender os ind til det, der hedder den sociale retshjælp. Og det er så det første sted, hvor man så møder en lille smule forståelse for, at det er der noget værre råd. Og det er sgu da forfærdeligt at komme ud for sådan noget her, ikke? Ellers så har man sådan ligesom på fornemmelsen, at der er sådan en undertone af, at det er man sgu selv skyld i. Altså, det er jo bare ærgerligt, at det er sket. Og det er sådan det, der er sådan.
Kan du fortælle lidt om, hvor mange penge drejer det sig om, at han ligesom er blevet bedraget for din søn?
Altså, det er jo det ved det, Anders. Det er Anders, der er det ved det, at man har jo sådan på fornemmelsen, altså, er det hørt op, eller kommer der mere? Altså, jeg vil tro, det er omkring 100.000, men nu har jeg jo afleveret alt materialet ind til, hvad hedder det, det sociale retshjælp, men selvfølgelig kan jeg jo her på min skærm gå ind og finde ud af det nøjagtige beløb. Men jeg vil tro, det er deroppe omkring.
Ja, det behøver du ikke.
Men det er sådan, det forholder sig, ikke? Og så er det jo så, at man kan sige, at, at banken, det er banken, der, altså han ringer jo ikke i første omgang til os, fordi han på en eller anden måde kan han jo slet ikke overskue, hvad alt det her det indebærer. Men han ringer jo først, da der begynder at komme nogle mærkelige ting til ham, som han overhovedet ikke kan læse. Altså noget, hvor han siger, jeg ved ikke, hvad det er, der er kommet. Nå, så må du komme ud med det til os, og vi må se på det. Og så er det jo, man begynder at trække spids, hvad er det her, ikke? Men hvad hedder det? Banken får så spærret hans nøglekort. Og hvad hedder det? Så han har jo den tid, han har haft, altså de der timer, han har haft. Men han er åbenbart så professionel, så han når at lave alt det her forskellige, ikke?
Hvordan tager din søn det her?
Jamen altså, i hans verden, der er han jo dybt, altså han er meget nervøs, men han har jo også sådan ligesom, hvad skal man sige, det her med, at han ligesom kan trække på mig, eller i hvert fald, at det er mig, der ligesom prøver at tage, ja, han kan ikke, altså han er ikke i stand til det jo, vel. Så derfor så siger han, som han, når han ringer, og nu er der altså kommet noget nyt, nå for søren, jamen, så må, men altså, jeg er blevet så paranoid, altså, når nogen ringer, ja, og jeg ikke kender nummeret, så tænker jeg, hvad nu det er? Og jeg vil sige, at jeg har fået 2 opringninger fra politiet, og så har jeg sagt til den ene, hvor ved jeg fra, at du er fra politiet? Ikke? Altså, han bliver jo fuldstændig tosset i hovedet af det her, ikke?
Du må have følt dig ret alene med alt det her. Der er en masse ting, du pludselig har haft ansvar for.
Jamen, jeg føler mig ret alene. Og så er det jo også som, at jeg siger, at jeg er oppe i årene her, og har ikke så stiv, altså jeg selvfølgelig går jeg jo ind og har mail, og jeg har alt muligt andet, men lige snart jeg skal begynde at hæfte nogle filer til og henfra, og så skal jeg have min svigerdatter til at hjælpe mig, så der er jo mange mennesker, der er involveret i det her, for at prøve at få noget ud af det, ikke? Altså, og så er det, hvis man skal også til, at så skal man i retten, og man skal dit og dat, det er jo helt, det er ligesom om, det ikke slutter. Altså, det var aldrig slut. Sådan føler man det. Men det er det. Ja, men det er sådan, at forløbet er. Og så håber vi, at i hvert fald tingene holder op med at rulle ind. Men man kan jo ikke rigtig, fordi det er stadigvæk det der med, når det første, man hører fra et inkassofirma, ikke? Altså, så tænker man, nå, jamen, så kan der jo ligge andre ting, og han aner ikke, hvad det er, og jeg prøver at forklare ham, hvad vil de sige, de kan komme herhjem, og kan de, hvad kan de gøre? Jamen, jeg vil sige, det kan lyde lidt underligt, men vi har aldrig nogensinde her fået en rykker fra nogen som helst. Vi kender sgu ikke rigtigt til den her verden, med hvad det er, de kan finde på at møde op med boden, eller hvad jeg aner det. Men altså, jeg ville jo synes, det var ganske forfærdeligt, hvis han lige pludselig ringer og sagde, nu står der en eller anden her fra et eller andet hovedhalløj, eller hvordan, men det gør de vel ikke. Altså, de må vel sige det til folk, inden de møder op. Jeg aner ikke, hvordan sådan noget foregår. Men så tror jeg da nok, at han bliver fuldstændig ude af jaketten. Så går han, altså, han går lidt i sort en gang imellem, og altså, vi bliver jo nødt til at snakke med ham om det, og jeg bliver ved med at prøve at punke ham på, hvad sagde han ham der, og hvad sagde du til ham? Og, altså, jamen, jeg bliver så forvirret, når du spørger sådan her. Han sagde bare, han var på politiet, og så kan jeg jo ikke vide andet. Nej, det er også rigtigt. Og så bliver han jo ked af det, hvis han får fornemmelsen af, at jeg bebrejder ham, så det skal man jo også lige være lidt, ikke? Men sket er sket, som jeg siger til ham, og vi må tage en dag ad gangen og høre, når de her forskellige mennesker, de skriver. Så må vi jo bare svare. Hvor gerne på. Og så se, hvad der sker.
Det var altså moren til offeret i en verserende sag omkring misbrug af NemID. Aflyttet har forsøgt at finde nogle politikere, der kunne sige noget omkring det her med kviklån og svage borgere, og måske for den sags skyld om NemID. Men de er alle sammen meget naturligt optaget af det her folketingsvalg, der lige er overstået den her uge. Det virker det i hvert fald som om, selv Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, der har tordnet mod kviklån generelt. Hun havde ikke tid til at stille op, men vi fortsætter med at lede efter nogle andre i løbet af de kommende uger. Det her interview, som I lige har hørt, der vil også tænke sig at lægge ud i en lidt længere udgave ude på aflyttet.dk og sammen med lidt tekst fra selve sagen, som jeg ved, Rasmus Meld, hvor han vil stå for at få skruet sammen. Men Rasmus Mahler, det her, altså selv, hvordan ser du det centrale problem i det her? Det er jo virkelig en nem idé.
Ja, det er en nem idé, og så er det også kviklånfirmaerne og teleselskaberne, fordi det er det samme, vi ser igen og igen. Og nu hvor jeg begyndt at skrive, det man altid gør, det er, at når jeg går ind i en sag som fuldmægtig, så skal jeg orientere alle sagens parter, og så skal jeg rundt og bære min kopi af det hele. Og der får jeg sådan tilbage, nå, jeg er endnu en af dem. Hvis jeg har haft det før, hvorfor har jeg så ikke gjort noget ved det? Og man kan ikke bare trykke på en knap. Vi hører her i interviewet, hvordan de finder ud af, at okay, der er sket et eller andet, så man kan forestille sig, at NemID har været kompromitteret. Men så kan man ikke gå et sted hen og sige, jeg vil gerne se alt, hvad der er blevet brugt til, og lukke det hele. Så hun sidder nu og venter, og det er jo klart, det er noget af det, der gør mest ondt, fordi det har du hele tiden hængende over hovedet. Kommer der flere? Som hun selv siger, mange af dem, de har allerede solgt gælden videre til inkassofirmaer. Og det er altså nogle af de her kviklånsselskaber, og så til dels teleselskaberne, hvor de sidder og siger, okay, du kan få dine penge på 5 minutter, ingen sikkerhed garanteret. Og årsagen til, at de her sager, de begyndte at vælte ind, det er 2 afgørelser fra Højesteret, hvor Højesteret i begge tilfælde valgte at sige, at det er offeret, som hænger på gælden. Og i den ene var, som vi også talte om før, at der er en person, der er blevet truet til det. Det er også noget, man ser ude i gademiljøet. Folk, de opsøger hjemløse og truer dem til at udlevere de her ting. Og det er jo, altså hvis man bare leder på samfundets bund, så skal man da nok finde nogle løse NemID-kort.
Og det er fordi, at NemID regnes simpelthen for en, altså sådan en fuldstændig fantastisk gennemført, uomgængelig underskrift, som yeah. gælder endnu mere, end hvis jeg havde skrevet under, hvor jeg bagefter kunne stille mig op og sagt, at der stod en mand med en pistol i nakken.
Og det er altså de her højesteretsdomme, I kan gå ind på højesterets hjemmeside og finde dem under tvangsfuldbyrdelse.
Links på det, links til op til det.
Ja, det så gør vi selvfølgelig, kommer med i det her. Men det absurde i det er, at de citerer fra forarbejderne til, at man indførte NemID, hvor der blandt andet står, at der er de her koloenorme potentielle sikkerhedshuller i NemID, som er, at hvad nu hvis det bliver udleveret? Og der mener vi egentlig, at dansk ret er allerede god nok. Og det er så Højesteret så, og så glemmer de det, og så går de videre og siger, ja, men hvis man har udleveret det, så er det jo fast. Så NemID er bedre end, altså fordi, og jeg hader at sige i gamle dage, men før NemID, der var man jo ligesom nødt til at tale med sin bank om det, og banken kunne sige, okay, ja, det lyder som en god idé, det lyder som en dårlig idé, jeg forstår, hvad du har brug for, at du kan få en kassekredit.
Jeg skal lige høre dig, Carsten Thurmann, fordi du har været inde på en pointe, mens vi hørte indslaget, det var, at der faktisk er et seriøst problem med NemID, og det er fuldstændig banalt, og det ligger i, at selve nøglen til NemID, altså den kryptografiske nøgle, den har vi ikke selv.
Ja, det lige præcis. Det ligger hos Nets. Og jeg synes, det var en beslutning, da de har bygget op NemID, vores nuværende NemID er NemID nummer 2. Det første var, du fik din nøgle hjem, og det var din nøgle, men det var ikke så god for brugelighed, så mange mennesker har ikke brugt den. Så nu har de alle vores kryptografiske nøgler er hos Nets, men det betyder også, at det er en lang distance mellem os og nøglerne. Så hvis vi skal underskrive, skal vi gå og finde Olav og få vores nøgler. Og derfor har vi det popkort og den two-factor-ting, hvis vi bruger NemID. Men det der, vi ved ikke, hvem kan misbruge nøglerne, og når vi prøver at få den, at underskrive en ting eller en anden, så kan der mange ting kan gå galt, så det er ikke den sikreste idéløsning, der er.
Og nu er man ved at afskaffe papkortet, jo, så der ryger den 2-faktor-ting, det kommer også til at ligge på telefonen. Hvad hvis dine tyske bekendte, hvad siger de til sådan noget som nemlig det, hvis du kommer og fortæller mig om det?
Jeg har ikke været i Tyskland for mange, mange år, så jeg ved ikke hvad der foregår. Jeg ved heller ikke, hvor de har deres kryptografiske nøgler, hvis de har det. Der er papkort, og der er nu den nye app. Vi har begyndt at kigge på sikkerheden og sammenligne sikkerheden mellem de begge to, men det er ikke så klart lige nu,
hvad
er sikret.
Ganske godt, Rasmus.
Hele det her med, at man lægger det over på sin mobiltelefon, det er jo endnu værre, fordi på sin mobiltelefon, der kan du også gå ind og ændre din NemKonto til et af de her steder. Du kan gå ind op til alle lånene. Så hvis jeg sidder bag dig i bussen, så kan jeg jo se, hvad du taster din kode er, og så kan jeg tage din telefon op af din lomme, og før du er kommet hjem om aftenen, så har jeg lånt 100.000 kroner.
Ja, det bliver, hvad vi kan nå i den her sammenhæng først, men vi har jo lige, altså noget, vi er nødt til at komme ind forbi, det er, at der har været det her overståede folketingsvalg, og der glemte vi i den grad noget. Det var, at der var grundlovsdag på selve valgdagen, Og det bliver normalt fejret rundt omkring i landet med taler og fester, og det bliver der sendt masser om i fjernsynet. Jeg holder personligt rigtig meget af paragraf 77, der hedder, at enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale og offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene, censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Og så holder jeg rigtig meget af den, der hedder paragraf 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelser, undersøgelser af breve og andre papirer samt brud på post, telegraf og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særlig en undtagelse, alene ske efter retskendelse. Det er jo den, vi hele tiden baseres på. Den har der været rigtig meget bøvl om. De her to paragrafer, dem kan man selvfølgelig i den grad diskutere, om de stadigvæk er i brug og om de gælder. Ikke mindst selvfølgelig, fordi grundloven jo er underlagt traktat om en forfatning for Europa, også kaldet Rom-traktaten fra 2004, men også fordi de i den grad kniber med at følge grundlovens ånd. Jeg tog til et grundlovsmøde med IT-politisk forening på en solbeskinnet græsplæne nær ved DR-byen, hvor en lille flok var mødt op for at høre næstformand Niels Elgaard Larsens grundlovstale. Den kommer her.
Velkommen til IT-politisk foreningens grundlovsmøde her i 2019. Som de andre år, så vil jeg snakke om vores rettigheder, som er givet grundloven og menneskerettighedskonventionen. Og det står jo ikke bedre til. Det er snart svært ved at finde på noget nyt at sige, for vi roder stadig rundt i de samme problemer og emner. Og dog. Nu er det jo så 12 år siden, tror jeg, at vi startede kampen mod for eksempel logningsbekendtgørelsen, og vi fik jo godt nok ret, som vi hele tiden havde sagt. Så gav EU-domstolen os ret i, at det havde været ulovligt og stred mod vores grundlæggende rettigheder lige fra starten af. I 2014 gjorde de det, og ikke nok med det. I 2016 så stod de også fast, at de grundlæggende rettigheder gælder selvfølgelig også for medlemsstaterne, så man ikke må sætte dem til side i Tele2-dommen. Men vi har jo stadigvæk logningen, og vi bliver overvåget mere, end vi gør nogensinde før. Foreningen mod lovlig logning, de har stævnet justitsminister Søren Pape, som stadigvæk er justitsminister lidt endnu. Men det ser ud til, at han i det mindste har opnået at udskyde afgørelsen, til han ikke er minister mere, må vi jo formode. Censurmaskinen er på vej. Jeg snakker om ophavsretsdirektivet fra EU, som slap igennem parlamentet og naturligvis også rådet i noget nær den værste form, det kunne have haft. Ændringsforslaget, som kunne have afværget, det blev stemt ned med kun 5 stemmer. Så det var tæt på, men ikke godt nok. Og det betyder naturligvis, at de kører frem med fuld kraft. Problemet er, at selvom for eksempel Facebook igen i de sidste år har demonstreret, at de lever af at indsamle og sælge alle deres brugers privatliv, så, og det er fristende at regulere dem til ugenkendelighed, så er alle de nye love, regler og forordninger, de er ikke skræddersyet til Facebook, YouTube, Google og Apple osv., de kommer til at gælde for stort set alle. Og det er jo problemet. For når Facebook indgår såkaldt frivillige aftaler, så kunne man sige, at de i sig selv er et mindre problem. De er et privat firma og kan gøre, ligesom de vil, ligesom Kristeligt Dagblad. De er bare lidt større end Kristeligt Dagblad. Og de filtrerer i forvejen efter deres egen politiske overbevisninger, formodentlig, og især den amerikanske moral. Men det større problem er, at det baner vejen for censur, også platformen, som faktisk gerne vil give mere frihed til deres borgere. Og vi kan jo se, hvor det bærer hen af. I halvandet år, der har de nu i Tyskland haft deres netværksdurchsetzungsgesetz, som er en lov, som kan give bøder på millioner af euro, hvis Facebook og andre medier ikke opfylder reglerne. Det betyder, at de naturligvis allerede har fjernet massive mængder indhold, som er fuldt lovligt efter selv tysk lov. Der er endda afgørelse i Tyskland, som fastslår, at de fjerner afgørelser, som er lovlige i forhold til tysk lov. I Danmark der har vi også indgået frivillige aftaler, for eksempel med Airbnb, om at de skal fortælle staten om, hvem der sover og bor. De har i samme anledning fået lov til at sammenkøre endnu flere oplysninger om borgere. Så vores vand- og elforbrug, vi har alle sammen fået intelligente elmålere, så man kan se, hvornår vi går på toilettet, hvor tit vi går i bad og hvor meget fjernsyn vi ser. Staten forventer naturligvis, at Airbnb trækker andre portaler med sig, og hvis de ikke frivilligt skriver under på aftalerne, vil de blive kanøflet, eller som embedsmændene siger, kontrolleret ekstra grundigt. I det hele taget så er deleøkonomien en godbid for overvågningssultne stater, som for eksempel Danmark. Når man deler sin lejlighed, bil, cykler osv. ud med fremmede, som man sikkert aldrig ser igen, så har man måske en følelse af, at man gerne vil have en sikkerhed for, at det ikke er de rene mandater. samme, når man låner sin bil ud. Og for de professionelle firmaer, så er det selvfølgelig et spørgsmål om risiko for tjeneste, forsikring osv. Og så er det jo praktisk med sådan et slags social credit system, hvor man ved, hvem der er hvem, og så man kan anmelde hinanden og give hinanden karakterer. Problemet er bare, at man så har nogle gatekeeper, som har alle de informationer, og som er mere end villige, eller i hvert fald forholdsvis villige til at dele dem med myndigheder. Der er alle de her portaler, som ligger inde med personlige oplysninger om os, og som vi altid har sagt, information wants to be free, og det betyder, at alle de her informationer, de flyder mod myndigheder i hele verden, også i Danmark. Uber får først lov til at operere igen i Danmark, når de har accepteret, at de skal videoovervåge alle deres passagerer. Så hvis I er kommet her med metroen, og I ikke har betalt dobbeltpris for en papirbillet, så ved rejsekortet, hvor I er henne. Hvis I er kommet via motorvejen, så er det automatiske nummerpladegenkendelsessystem registreret i jeres biler. Hvis I kommer i taxa, så er I blevet videoovervåget og sædefølt. Hvis I er kommet med en af de her nye elscooters, så er I jo registreret med kreditkort, så de ved også, hvor I er. Hvis I har taget en af Københavns bycykler, så er I også registreret, så de ved også, hvor I er. Hvis I er kommet med til fods, det er nok det bedste, fordi naturligvis er der offentlige overvågningskameraer alle vejen, og der er lister, så myndighederne har adgang til de her kameraer. Men lige her, hvor vi er, så tror jeg faktisk ikke, der er nogen offentlige kameraer i hvert fald 100 meters omkreds. Det er kun Radio 24-7, der overvåger os her, men de er velkomne og har fået tilladelse. Men selvfølgelig, hvis I har taget jeres mobiltelefoner med, så er I alligevel tabt, fordi så har logningsbekendtgørelsen, selvom det nu er 12 år siden, altså, nu er I 12 år registreret, jeg er ulovligt. Som sagt, alle vores data flyder nemmere og nemmere mod myndighederne, og ikke nok med de myndighederne, nu er der også efterretningstjenesten, og via Center for Cybersikkerhed og andre, som gemmer vores oplysninger. Vi ved ikke, hvor længe, men vi ved, at når de sletter dem, så bruger de noget, de kalder logisk sletning. Og logisk sletning, det betyder, at tingene ikke bliver slettet. Så for hvert år, så bliver det mere og mere klart, at vores folkevalgte ikke har ret meget respekt for vores privatliv. Der er måske nogle af dem, der kan spørge, om nye overvågningstiltag måske også er nødvendige og så sig lidt i tøjet. Men der er ikke mange, som rigtig er interesseret i at rulle overvågningen tilbage. Og der er absolut ingen vilje til at lade det få nogen som helst konsekvenser for myndigheder og embedsmænd, som ulovligt har krænket vores rettigheder. Og det er heller ikke underligt, når man ser politikere for eksempel ulovligt bruger Facebook i strid med persondataforordningen, som de selv lige har vedtaget, til at føre valgkamp. Vi vælger jo selv vores politikere, og det gør vi jo i dag, tilfældigvis i år. Men det er som om, de bliver fristet over evnen, når de først bliver valgt. Og jeg tager godt spå, og uanset hvordan det ser ud, når stemmerne er talt op i aften, så bliver det ikke bedre. Så vil de fortsætte. Der er nye ting i pipelinen. Der vil komme nye ting, som begrænser vores personlige friheder. Og det samme gælder for det nyvalgte EU-parlament. Jeg ved ikke helt, hvad der vil ske, men jeg tror ikke, det bliver bedre. Det er som om, man skal bare give mig en oplysning, og så skal man finde et mål, som berettiget til at indsamle den. Det her handler selvfølgelig om, at internettet er blevet vigtigere. Det var ikke en niche, som der nogle af os gamle rotter her startede med at bruge internettet. Og når internettet er blevet vigtigere, så er det også blevet vigtigere at styre og kontrollere, både økonomisk, men også politisk. Og det har vi selvfølgelig altid vidst. Og når jeg siger altid, så er det i hvert fald altid i foreningens historie, fordi IT-politisk forening blev startet netop fordi vi indså, at det ville blive en vigtig kampplads. Der er altid nogen, der mener, at internettet havde givet den brede befolkning nye friheder, sådan som vi håbede på. For eksempel i form af kryptering og sikker kommunikation osv. Og det er også rigtigt, på nogle områder har vi fået mere frihed. Vi er så nogen, der mener, at det er en god ting. Der er nogen, der mener, at det er en dårlig ting. Men der er endnu flere, der mener, at man kan bruge internettet og den tekniske udvikling til at styre og regulere folk meget mere, end man har gjort før. I gamle dage vidste man jo ikke, hvor vi alle sammen var, som man nu gør via vores mobiltelefoner. Man åbnede ikke folks breve, eller tjekkede ikke, hvem der sendte breve til hvem i det mindste. Så på mange måder, så er udviklingen også gået den forkerte vej. Man kan så sige, at der også kom meget mere opmærksomhed på det, ikke? Som i dag, hvor vi har pressen til det, for eksempel. Det har vi haft før, ikke? Men da vi startede, så kunne vi ikke forvente så store begivenheder. Man kan sige, at privatliv, det trækker også overskrifter. Det er faktisk blevet forsidestof. Man kan se det selv på de store aviser. Og det er selvfølgelig godt, fordi der er kommet mere opmærksomhed på de ting, vi hele tiden har kæmpet for. Det kedelige, det er selvfølgelig grunden til, at det er forsidigt stof. Det er fordi, det går så galt. At folk er ved at indse, at det faktisk er et reelt problem. Men vi giver ikke op. Vi er nødt til at give dem gang til stregen. Vi må kæmpe videre for vores frihedsrettigheder. Og det kan vi gøre ved at kæmpe, som vi også gør i IT-politisk forening. Kæmpe benhårdt mod alle tiltag, der kommer. Vi var tæt på med censurmaskinen her. Og nogle gange lykkes det også at få ting igennem, få politikere til at ændre holdning. Men vi kan også gøre noget selv. Vi kan også være lidt mere aktivistiske. Vi kan undgå at bruge nogle af de her sociale medier og gatekeepers, som man kontrollerer vores frihed. Vi kan da være til at have vores mobiltelefoner med hele tiden. Og vi kan også finde måder at kommunikere med hinanden på mere decentralt. Så, og vi er nogle af dem her, som burde gå foran og kunne gøre den slags ting. God grundlovsdag.
Det var altså IT-politisk forenings næstformand Niels Elgaard Larsen, der holdt en af de, synes jeg måske forbavsende sjældne grundlovstaler på valgdagen den 5. juni 2019. Rasmus Malmer, du sagde, at du havde behov for at sige noget omkring grundloven her undervejs.
Ja, jeg er jo specialiseret i den, og jeg har jo længe kæmpet for forfatningsreform. Jeg er en mand med mange sager. Men for eksempel de her paragraf 77 og paragraf 72, noget af det, som det er vigtigt at høre, når du læser dem op, det er, at de begge to kan fravise Folketinget, hvis Folketinget har lyst til det. Og en anden grund til, nu hvor vi kigger på det her med psykisk syge og svage borgere, Højesteret har også afgjort, at hvis man er blevet sat under økonomisk værgemål, så siger den nuværende grundlov, at man ikke må stemme til folketingsvalg. Og det er, så det vil sige, at vi udelukker altså handicappet fra en væsentlig del, og det er måske derfor, at der er så mange svage mennesker, som ikke er blevet sat under værgemål, hvor de måske havde brug for det.
Vi kan nå en enkelt eller to nyheder fra vores egen verden. Det bliver ikke så mange af dem, men vi skal, den ene, den hedder NSA, siger, at, og det er National Security Agency, siger, at du skal opgradere dit Windows, og det skal gå hurtigt, især hvis du er en virksomhed eller en stat eller en by. Den sårbarhed, der er i spil lige nu, den hedder Bluekeep, og balladen om den minder en hel del om et ældre værktøj for den samme hemmelige amerikanske tjeneste. Det hed Eternal Blue. Det var noget, NSA de selv brugte indtil for ganske nylig, hvor det så kom til at lægge det til internettet, og så blev det brugt til blandt andet at lægge Mærsk ned, da det blev krydset med et ransomware-program, og så hed det pludselig noget, der hed NotPetya. Den her slags sårbarheder, de laver altså rigtig mange ulykker. I byen Baltimore i USA, der er hele det offentlige system låst af ransomware, sandsynligvis noget NotPetya-agtigt, der netop er kommet ind via det her Eternal Blue, sandsynligvis igen. Borgerne i Baltimore, de kan ikke få tinglyst deres ejendomshandler. De kan heller ikke skrive til byens embedsmænd, fordi hele mailsystemet er nede. Det har stået på i 5 uger nu. Hackerne bag, de kræver, det vil du blive glad for derovre, at de kræver 13 bitcoins for at låse det her op, for at komme til at åbne byen igen, og Baltimore, de nægter at betale. De skulle have opgraderet tidsskudt, og det skal du også, hvis du sidder derude med noget Windows eller Øjsa. Version 2, de har brugt lederen til at komme med en kraftig og klar opfordring til de nyvalgte politikere. Pas på vores persondata, skriver de og fortsætter. Det dur ikke, når forældre til spædbørn ikke engang kan få et klart svar på, hvad barnets biodata skal bruges til, og af hvem og med hvilket formål, hvis man accepterer en blodprøvetagning af barnet til en biobank. Totalt vilkårligt virker det, når vi på en log på sundhed.dk kan se, hvilke sundhedsansatte, der ser på vores sundhedsdata, mens vi kigger ind i en black box, hvis vi ved, om vores data bruges til forskning, med hvilket formål og af hvem. Helt galt går det, når Justitsministeriet, som vi har dækket flere gange, på tredje år stadig ser stort på, at ministeriets egen bekendtgørelse om logning af teledata strider direkte imod EU-retten. Det betyder, at teleselskaberne på et grundlag, der er altså ulovligt ifølge EU-domstolen, stadig er forpligtet til at logge oplysninger om, hvem samt de danskere ringer og sms'er til, og hvor de befinder sig henne. Her på aflytte, der bifalder vi den her leder og råber hørt. Allersidst, sagen Julian Assange er den her uge blevet endnu mere absurd. Svenske domstole har bestemt, at de ikke kan kræve Assange udleveret via europæisk arrestordre, men de fortsætter dog med at undersøge mulighederne for at få ham til Sverige. Og så gik FN ind i sagen. En mand, der hedder Niels Melzer, som er deres special rapportør på tortur. Han har besøgt Assange i det her højsikkerhedsfængsel den 9. maj, og han konstaterede, at han opførte sig som en, der har været udsat for langvarig psykisk tortur, og han ikke kan tåle en retssag. Psykologen, der var med mig, siger, at Assange helbredssituation er kritisk, siger altså Meltzer. Den engelske udenrigsminister Jeremy Hunt, han var ikke enig. This is wrong, siger han så. Assange, han har selv gemt sig den her ambassade. Han kunne altid bare gå ud. Det var hans kommentar til den sag. Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Produceren var Nette Birk. Teknikken stod Jens Marot for. Jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der digitale overdrev, som vi alle sammen danser rundt på med forvredende ankler og brækket ben. Danser vi her mellem huller, der synes at opstå og genopstå uden varsel. Men musikken er høj, øredøvende er den, og den blæser igennem os og lukker os til. Og øjnene, de falder også i, som de fælder, de er. Og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.